Hip dolfo ele el sege to gofi. Jesuo sanasumeno el elisa ife.
Jesuo tueno serege ilitakio inito tilibitesin karimowo tuwelesio.
Gio asuro kololap. Holin elio tetakio. Tinia asuro meno holin eno fredumeni gap kolo. Ok enamio karuli duo e imalana sanasumeki. Gish karue dagia kasimie.
Jesuo elesio. Horin namio good moro bubalo somyesin mise karu ioriye rukokodo karuro io tambo bubalo somyesin mise karu kayafase ini aya kinkiyeseke tuwo enani niro. Iriyo jesuo dikitaki teliyesekelo sanasumeno tuk eno kitaki niniro. Kosika iriyele niniro.
Niriyo tiniyo asurolo meno horin namio jesuo moterieno. Momo horin ena teriyarega. Kalu kesare kingio emeyo gadiaki tuo anan kigime.
Kanu meyo wahono jesue miseya tulu alife.
Jesue petani amisen ilikio Simon anchalo tilin karu eme ayasin. Iena sabio ga imili nuo irowa jeseke. Wahon mundo nafa uholo nafari nono enamilo wasu eno diemio. Wahone no muri alane kirikolo. Jesuo meno neri sabikio. Kae miyo wahon eno. Jesuo mise wel ena turo. Jesuo inito tiriwite sin karuo. Kae mero dimdab eno bedsege mobiaki ikiribo elesio.
Ga we mero wahon mundo nafa wasu warabwe. Mowohe. Wahon eno waraikibo buo. Wahon eno karu nurubo wo. Muri yo. Ara ne kiririe sege, muri eno wefio karumo wo, ori dimibabe.
Jesu yo tuilito ninirap eno asure sege iyo imowele siyo.
Giliyo ga wimolo mobiyo tu siwo mohe, ga wimeyo ni moho manna fale dimidap. Wefio karuo holino tambuo gi oriye mileip, kosika ni holino tambu gi oriye momileno. Ka wimelo wahon kolo ni domu amilo muruari tabwe, nilo suwesekiro eli alifeno eno kolo diminda itaki gap. Elifo kolo niyo tuwe gimowo hindiri semenigol. Hifiro opaminde ile, kuti etu nafa eno hifiro amio widari kiyo. Ka wimelo diminda eno mogeli laki sereli henemileip.
Judas iyo jesuo tilitumeno ele saife.
Judas eskeliyodo. Jesuo tilibite sin karu kugule fo nuo ikoro. I henesege bubalo somye sin mise karu do waferetwo. Iye imo lesio.
Nia Jesuo tiluaki kili tagi edi salga. Kili ene mo abudi miene wo.
Ele serap kiyo iliyo shiripa murio dolfo utali koro dimi. Horin ena ale tegeyo Judas iyo. Jesuo tilitumeno horin di eno feretumeki tuko kiteri ilin.
Jesuo tinia asuro meno wo tiliwidesin karuoriye mono.
Flower musuro duofen sakalesin horin eno momota feredwa biki. Horin agile namiyo jesuo eni tiliwidesin karuo. Iro wa jege imoere dabu bebe.
Giyo tinio asuro meno menikiyo. Niliyo oba henesege dimidae fumeki asuraya.
Elesra biki jesuo emiliyo lesiyo.
Giyo Yerusalem tine segeyo karu nuo ena bebe ipkolo. Giyo imuwa ele selebi. Widan karuweyo ele selabe. Ni holin diyo konima ilili meniga apkolo. Ni orie nonon tili widesin karu I orieyo. Tinia asuro meno meno eno giaya siriki meno.
Jesura imoro siyo ambo iyo kutu henaki. Tinio asuro meno meno wo ena dimdale risin. Gere doa biki Jesu orie nito tili widesin karu kukulefo orieyo. Ena siriki, meno nerikio, jesu yo tuwelesio.
Niyo gimowo hindiri solol, giyo imilik numeyo ni tiridumeip.
Jesu yo tuserap eno dedisegeyo, iri asuro mata hiteriaki imowelesio.
Karu aran, ni yeri.
Ere tantiaki jesu mo dabu kido. Jesu yo imowo emelebolesio.
Karu ni dagi oriro fafu amiro menulo giri nap emiosa ni tiritumeip. Gudiro tulo dinari selan karuelo tu saita giro seselo oriyanka. Karu li duwo tuk enoko kudu heneno. Elfo kosika Wae, ero tiri tuap karu eno hiti wo alandie. Karu eno anue mosere likibo buo ori tumabe.
Yesu yeresio. Judas, yesiro tiri tumeno karu iero yesu moere dabu bebe.
Widan karu kio nikolosela yeri.
Elesrabki yesu iyo imoeresio.
Konondo selap kom.
Yesu asuro meno nan man eno momondo.
Iyo meno nerikyo, yesu iyo men soven wo diyeseke. Kudimo mata o mele seleseke, men eno inito tiriwitesin karimo gurusoko. Eno dimiakiyo lesiyo.
Men we nono domo kolo, giriyo diyeseke maya.
Elteke iyo kapa miro wine hon wasu eno diyeseke. Kudimo mata o mele seleseke, imo maiki dimiakiyo lesiyo.
Giyo tambu diyeseke maya. Hon wasu we nonon hobo om. Ni hopo kolo karu kesari e mokako hame kiro turuari fula bwimeyo. Godero to dinari saife no harare alita gigap. Ni yo gimo wo solol. Ni wain hono weka biyo momo no ka elege. Godero bofomle no man hogi use na miyo. Ni gi olie siriki ena weka meno.
Iyo meno wo neseke ilita kiyo. Gisaro imirik nuo ena moreseke. Handarwa kiyo. Iyo hin misio olif ena mide henesio.
Pida iyo Jesuo kula bebe ipelesio.
Jesuo imolesio.
Ognulubi namiyo giyo tambo ne kula bedaki heria heneip. Mowo taminamiyo gudie bugo amiyo tuwo seselaki yelesio. Niyo sibilo bofolwano sanasu meno kolo. Kabu sibiyo ena dalalidiege henesi meip. Kosika ni emile dasi alitalikiyo geriri hinamiyo nikoli tamina heneno.
Pida iyo yesuro tu serap eno detsegiyo emre bolesio.
Karu nulo tambo ge gurabedaki. Hereya heneip kosega. Imirisi niyo ge mada mo gurabebe no.
Ere serabiki yesu iyo pita muolesio.
Niyo ge mowo hindiri solol. Ogu nulubu inakabiyo. Kukunu okana meno elarikiyo. Giyo ne moasuro elbo utari nsemeip.
Kosega pita iyo lesio.
Niyo elbo mada mosemeno. Ne georiye sumeno dolariga. Niyo ge maasulo erebo madam mosemeno.
Pida yo elesara biki tiriwitesin karu nurbero tu imlisi enoko sele yani.
Jesuwa gase meni durugu se meni yani.
Jesuoriye ini tiriwitesin karu iyoriye yo. Hinke se meni eleto selap ena heneni yani. Ena feredwa kiyo Jesuyo inito tiriwitesin karu mowo elesiyo.
Giyo wina tebi. Ni honu na kote mose meni honol.
Ele seleseke yo pida oriye sebedye incho, jemso, jono enoko tiririye fineseke yo. Jesu I hideriaki kiri asuraki yo imoelesio.
Ni asuro wo hideyo wo alanduaki. Ni tiriri alira sumeno ongo duap. Giyo wena siriki ni oriye bofomlea.
Jesu ye ele seleseke I hiptubede o fineseke yo. Hina guraru misefu siriki kote mo durugusera yo elesio.
Dua, we are undimida men wo ori dolariga. Hon halo gofu amilo wasu kolo ni molo mieniga beno. Ni momaye ki direbi. Kosika nira asurab angbo dimidesebo. Kudi giro asurab angbo dimidama.
Tuendo durugu selesiki yo inito tiribite sin karidua. Henesike feredua ki bebe amyo. Iyo mitenyo fufuri forina bebe. Ibedesike pita muelesio.
Simon, giyo ufesi imlik nuo ni oriye yasira kiyo, mosi kagasi noloke. Giyo defi bedeba miyo suruposi nabineki, giyo si kagasiri ki gode moduru guselerubi. Giri mamayeyo dimidamen wa asurab kosega, giri domuo halaiduro maduab.
Yesu iyo lesio. Eleteke Yesu iyo tu andipo weka durugu semeni finesege yo lesio.
Dogo de, hon wasu we dire men wo tuk nuwo modu alega, ne ori meno, gira asurab aung dimidama.
Ele durugu seleseke yo, iweka emele jege bebe amyo, iyo mitenyo fufurifori na bebe. Ele fokolo iyo tedeseke, iya asuro weka durugu semeni heneseke, kudimolo tu samin amne siyo orinyankwa weka siyo. Iyo durugu seleseke ilitaki yo, inito tiribite sin karudowa emele heneseke ele siyo.
Kia alifemle noko alifolia. Boba, ufesili yo oma feledwap kolo. Karuli duwobo mukakolo dimdan karumo teriduaki gasi mienigap. Dasima, nero teridu meibo wiyaku boba. Niyo e gari meniki henen.
Yesuo silituaki giskalue dagia dife.
Yesuo tu eno kolo selerina. Inito tiliwitesin karu imirik nuo Judas I ena feredwo. Judas e fesa mia bubalo somie sin mise karu I orie. Yu kokodigo karu orie miro wati karu o muto mio. Karu iye mio kolo duolo hilipsi samburo di adile sege mio. Taminamia Judas iyo wati karu mowele siyo.
Karu nilo mimilap eno onkolo gilio I teriebi.
Elfokolo Judas I jesuroka tigini heneseke kakaya kiyo lesiyo.
Widan karu ke nurunafa.
El seleseke ami jesuro ena mimilo. Jesu iyo imowe lesiyo.
Nimili, giro dimidameno asuro miyo dimidama.
El selabiki gis karuweyo jesuro ena teri. Jesui teria biki karu I anibamiro kakaforin imirik numeyo ini hilipsi sambuo chiririyege. Bubalo somye sin mise karuwe na nukudian karu eno hilipsi eme jamira biki kerene foso ena giditorulo. Jesuiyo karuwe muwele siyo.
Kono hilipsi sambuko emele disema. Mowo karu abeyo hilipsi oriemelo bubesin eno hilipsi emeyo ininolo tambo yasarime. Niyo dumo wo durugu seraki dabu bedarega. Iyo memure kharu dausen dausen maagiri meno duwa eno. Ne ashwefume kiyo ori ilike fei. Kiyo elebo maasureya. Koseka niyo ele diminda ikibo buo. Godie bugo amelo tu saife oriangbo mori dimabe. Mowo godie tu emeyo kiliko we ne amiyo manta feredu meip ele sesero dera.
Jesu iyo ele siyo. Ele tege Yesu iyo karu kingiyo iyo mwole siyo.
Kiriye hilipsi oriye kolodo oriye yo diyesege ni teriyeni miyolob. Kiriye eldo dimindo eno afalo diyan karu kolo teriyeni yakilo gan ongloke. Kiriye ni karu wiyongoke ele asuro kibo buo. Horino tambuo ni gudiye mariro ayami tulo widele namiyo. Kiriye ni wangabiki moteriyo. Kosega okuto feledwa bwimeyo. Gudie tulo dinari seran kharuelo tu seserife enokolo ilidi alita ikap.
Jesu iyo el serabiki inito tiriwide sin kharu iyo tambu I tedisege terariani.
Jumi se kharue Jesu o mowarido.
Irilo witan kharuolo du kokotiko kharuolo. Bubalo somye sin mise kharu alan kayabes ini aya jesike enakegini forinkoro. Jesuo teri karu iliyo Jesuo aena tiriye kani. Jesuo tiriye hene kena bikiyo. Pita yo Jesu efesa guru tueliki hene kani. Pita yo hene segeyo. Bubalo somye sin mise karuwe. Ayamiro toro usena fine segeyo. Jesu yamiro dimidabo kolo bebe no laki. Itere di karu oriye na sin. Bubalo somye sin mise karu I oriye. Ju amilo kanisuru karu I enoro tambo. Jesu sanasumeno eleriki. Jesu ro mukago dimito nuo karu kesariyo mandari sameki iyo hoido. Mandari toro semeno karu kisari mudo wo iro wa miyo hosika. Jesu ro sanasumeki ro mowari dimeno tuwe no imirik numeyo mosiyo. Ele teke tifa miyo karu ele nuo jegeyo tuwe ele siyo.
Karu wimeyo ele siyo. Kode ni marilo ayo niyo oli bidire sege. Hone utanin enamiyo niyo emele di alefeno ele selabe.
Tueno dedakiyo bubalo somye sin mise karuo kakaforiki Jesu mowele dabu bebe.
Ililo gemolo tu selabwe gyo emele bo mosemene lobo.
Kosika Jesu yo emele tuo mosiyo. Ele tege bubalo somye sin mise karu iyo Jesu mowele siyo.
Niyo milenolo elab gude ini wia iliki solol kolo gyo ni mowo kalaba fandasama. Gudiye inido defio karuo giyele. Ele tege kudie ini sowa eno kiele.
Ele dabu bedabiki Jesue selaki.
Gonon giosa selare. Kosika niyo gimowe ele selol. Ok el tege la aniyo giyo kaluri duwo I. Godi harai dolilo elab eme dagi liliba sena bebe. El tege giyo e akin haruna kule wela feredwari ki bebe.
Jesuye ele serabiki dedisege. Bubalo somye sin mise karweyo I kurufeyaki inicho kaforin eno bidiraki iyo tuwa ele siyo.
Kalu wimeyo kudeyo diyogi siyo kolo. Niliyo kalu nulbo wo etabu kidesobu. ilo dioke selap eno kiyo tambu tabu. Ele fokolo giliyo waka asuraya.
Ele tabu betabiki iyo tambu eyo ele siyo.
Karu we sume na tuwa ang sume.
Ele teke iliyo ni waluka nami kutufile sike jamilaki. Karu nurubeyo ini babu wa sendaki ele siyo.
Ki kutie defiyo karu koro nemo wo dinari sama. Karu gilo sendabu giyo horibedaki wiyo sama.
Pida yo jesuo kura bebe.
Pida yo apaya osinamyo. Nanuk dian kechari nmo ilo wa jesike imo lesio.
Kelili karu jesuo lile duwesino nwogi.
Kosika pida yo karu kinkiyo imo lesio.
Gilo selabuko. Ne babalap.
Pida yo eleselesike ilipturo eme tukaniba henesike yo. Nanuk dian kechari nmo yo pida yo ena bebe koro. Iyo karu kaka forab iyo mwale siyo.
Karu we e nasilet karu yesu wori e duwesin.
Ele sarabiki pita iyo ini tuwo halari aritaki iyo. Warukana guraki yele siyo.
Mata hendiri ni karu ho mata masulo.
Ele siyo. Heru orege karu kaka forin nuru emeyo. Pita roa yesege ele siyo.
Takan giro sera kumeyo. Ki hendiri yesu wori e siyesin no nuwa giro.
Pita yo weseli seli seke tuwi elesio.
Niyo toroi darega. Gode yo ni mowo hide yo nangaluo mada dimye. Haru giro selabuko ni mada maashuroke.
Wigibu ene kabiyo gugunuo enagono. Gugunuo kanarabiki pita yo. Jeshure tu taminamilo chiyo eno enashuro. Tu chiyo eno wi.
Gugunuo oganame no olari hiyo. Giyo ni mo asuro elipo otarin seme.
Pita yo no kiri asuraki, iheri ya hantaru tege henakiyo imanda jero.